Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σπλαχνίσουμε, Θεέ, σπλαχνίσουμε το κρίμα μου αδιάκοπα. Στα μάτια μου το βλέπω. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Κι ό,τι κακό το έκανα μπροστά σου. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Λάσε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, στήριξέ με, ναι στήριξέ με. Σου θα ψάλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα. Μονάχα την καρδιά μου όμως ζήτησες. Κι αυτή, κι αυτή ταπεινωμένη. Λάσε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, ναι στήριξέ με, στήριξέ με.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνή ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 38. Για τα ολοκαυτώματα, ο Βεσαλείλ κατασκεύασε θυσιαστήριο από ξύλο ακακίας. Το μάκρος του ήταν 5 πύχης και το πλάτος του επίσης 5. Ήταν τετράγωνο, ύψος 3 πύχεων. Τα κέρατα που τους έφτιαξε στις 4 γωνιές ήταν ένα σώμα με αυτό και το επένδυσε όλο με χαλκό. Επίσης κατασκεύασε όλα τα εξαρτήματα του θυσιαστηρίου, τους λέβητες, τα φτιάρια, τις λεκάνες, τα πυρούνια και τις χάρες, όλα από χαλκό. Για το θυσιαστήριο κατασκεύασε ένα κυκλίδωμα με χάλκινο πλέγμα, κάτω από τη χωάνη του, που έφτανε στο μισό του ύψους του. Έπειτα έχισε 4 κρίκους για τις 4 γωνιές του χάλκινου πλέγματος, από τους οποίους θα περνούσαν οι δοκοί για να σηκώνουν το θυσιαστήριο. Τις δοκούς τις έκανε από ξύλο ακακίας, τις επένδυσε με χαλκό και τις πέρασε μέσα από τους κρίκους στις πλευρές του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο ήταν από σανίδες, κούφιο από μέσα. Τη λεκάνη και τη βάση της, ο Βεσαλείλ τις κατασκεύασε από χαλκό, από τα κάτω πτρα των γυναικών που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Στη συνέχεια, ο Βεσαλείλ κατασκεύασε την αυλή. Για την νότια πλευρά της έφτιαξε παραπετάσματα από ανθεκτικό λινό, 100 πύχες μάκρος και τα στερέωσε σε 20 χάλκινους στήλους τοποθετημένους στις χάλκινες βάσεις τους. Τα άγκιστρα και τους κρίκους των στήλων τα έκανε από ασίμι. Για τη βόρεια πλευρά κατασκεύασε παραπετάσματα 100 πύχης μάκρος. Οι 20 στήλοι τους με τις βάσεις τους έγιναν επίσης από χαλκό. Τα άγκιστρα και οι κρίκοι των στήλων από ασίμι. Για τη δυτική πλευρά κατασκεύασε παραπετάσματα 50 πύχης μάκρος, 10 στήλους για αυτά, με τις βάσεις τους, τα άγκιστρα και η κρίκη των στήλων ήταν επίσης από ασίμι. Για την ανατολική πλευρά κατασκεύασε παραπετάσματα 50 πύχης μάκρος. Από τη μια πλευρά της εισόδου τα παραπετάσματα είχαν μάκρος 15 πύχης, στερεωμένα σε 3 στήλους με 3 βάσεις τους. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά της εισόδου. Τα παραπετάσματα ήταν 15 πύχης μάκρος με τους 3 στήλους τους και τους 3 βάσεις τους. Όλα τα παραπετάσματα γύρω από την αυλή ήταν από ανθεκτικό λινό. Οι βάσεις των στήλων ήταν από χαλκό. Τα άγκιστρα και οι κρίκοι τους από ασίμι και τα κοιονόκρανά τους επαργυρωμένα. Οι στεφάνες όλων των στήλων της αυλής ήταν από ασίμι. Το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής ήταν από ανθεκτικό λινό, υφασμένο με γαλάζιο, πορφινό και κόκκινο μαλλί και εντυμένο καλλιτεχνικά. Είχε 20 πύχης μάκρος και 5 πύχης ύψους, όσο και το πλάτος των παραπετασμάτων της αυλής. Ήταν στερεωμένο σε 4 χάλκινους στήλους. Οι βάσεις των στήλων ήταν χάλκινες και τα άγκιστρά τους ασημένια, όπως και τα κοιονόκρανά τους και τα στεφάνια τους. Όλοι οι στήλοι της σκηνής και της αυλής ολόγερα ήταν από χαλκό. Ακολουθεί κατάλογος των ποσοτήτων των διαφόρων μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Η δαπάνη αυτή έγινε από τους Λεβίτες με διαταγή του Μωυσή και υπό την επιστασία του Ιθάμαρ, γιού του ιερέα Αρών. Ο Βεσαλείλ, γιος του Ουρία και εγγονός του Χουρ από τη φυλή Ιούδα, κατασκεύασε όλα όσα ο Κύριος διέταξε το Μωυσή. Μαζί του ήταν ο Ολιάβ, γιος του Αχισαμάχ από τη φυλή Δάν. Αυτός ήταν σμιλευτής πολύτιμων λίθων, σχεδιαστής, κεντητής μαλλιού, γαλάζιου, κόκκινου και πορφυρού και επίσης κεντητής του λινού. Το χρυσάφι που προσφέρθηκε και δαπανήθηκε για όλη την εργασία του αγιαστηρίου έφτασε τα 29 τάλαντα και 730 σίκλους με βάση τον ιερό σίκλο. Το ασίμι που συνάχθηκε από την απογραφή της κοινότητας έφτασε τα 100 τάλαντα και 1775 σίκλους με βάση τον ιερό σίκλο. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε μισό σίκλο κατά άτομο με βάση τον ιερό σίκλο για όλους όσους απογράφτηκαν από 20 χρόνων και πάνω. Αυτή ήταν 603.550 άτομα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας, στο βιβλίο της Εξόδου, που βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 38 και παρακολουθούμε την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Ο Βεσαλείλ, που κατασκεύασε τη σκηνή, ανέλαβε ο ίδιος την κατασκευή των σκευών της. Ο Θεός είχε καθορίσει τα υλικά που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για κάθε σκεύος, τις διαστάσεις και τη συγκεκριμένη χρήση του καθενός σκεύους. Έτσι κατασκευάστηκαν όλα με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. Τα διάφορα σκεύη που κατασκευάστηκαν και μπήκαν μέσα σε σκηνή ήταν τα εξής. Ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, όπου φυλαγόταν ο νόμος, και το είδαμε στο κεφάλαιο 37, εδάφια 1-5. Δεύτερον, το ηλαστήριον, με τα χερουβίμ, που συμβόλιζε το έλεος του Θεού και έχουμε στα εδάφια 6-9. Μετά τρίτον, την τράπεζα, όπου τοποθετούσαν τα αντικείμενα και τα υλικά για να γίνουν οι σπονδές, στα εδάφια 10-16. Τέταρτον, τη λιχνία, που έχουμε την περιγραφή της και την κατασκευή της στα εδάφια 17-24. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος, όπου ξεκινάει το κεφάλαιο 38 που τώρα θα μελετήσουμε, στα εδάφια 1-7. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, όπου θυσίαζαν τις προσφορές που καίγονταν ως θυσία. Έβδομον, ο νηπτήρας, που έχουμε την περιγραφή. Και μετά ένατον, η αυλή, στο οποίο συγκεκριμένο αυτό κεφάλαιο 38 δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό βλέπουμε την ανάλυση της στα εδάφια 9-20. Όπως θα δούμε στο βιβλίο των αριθμών, ο Ισραήλ ταξίδευε όταν η στήλη του σύννεφου άρχισε να μετακινείται. Η κυβωτός στους ώμους των ιερέων οδηγούσε την πορεία. Όταν το σύννεφο σταματούσε, ο Ισραήλ κατασκήνωνε. Η κυβωτός τοποθετούνταν κάτω στην άμμο της ερήμου και η σκηνή του μαρτυρίου στηνόταν γύρω από αυτήν. Τοποθετούσανε τις επικαλυμμένες με χρυσό σανίδες στη θέση τους, γύρω από την κυβωτό, και περνούσανε τους δοκούς μέσα από τους κρίκους που είχαν οι σανίδες. Αυτό έδαινε τη σκηνή. Μετά, πάνω από τις σανίδες, τοποθετούσανε τα 4 καλύματα, το λινό, το κάλυμα από τρίχες κατσίκας, βαμμένο κόκκινο, το κάλυμα από δέρματα κρυών και το κάλυμα από άλλα δέρματα για προστασία. Η ομορφιά της σκηνής φαινόταν μόνο από μέσα. Όλα μέσα σε αυτήν μιλούσαν για τη λατρεία, τη δοξολογία, την προσκύνηση του Θεού και την ευλογία για τον άνθρωπο. Η εξωτερική αυλή, κλεισμένη με το λινό φράκτη, ήταν 100 πύχης επί 50 πύχης και περιείχε το χάλκινο θυσιαστήριο και τον νηπτήρα. Εδώ ήταν που κανονιζόταν το θέμα της αμαρτίας. Ο ιερέας τον οδηγούσε να τοποθετήσει το δεξί του χέρι πάνω στο ζώο που είχε φέρει, είτε ήταν αρνί, κατσίκι, μοσχάρι. Μετά το ζώο σφαζότανε και ο ιερέας του προσέφερε πάνω στο θυσιαστήριο. Μέχρι εδώ ήταν που έφτανε ο άνθρωπος. Από εδώ και πέρα έμπαινε μόνο ο ιερέας. Ο ιερέας έπρεπε να σταματήσει στον νηπτήρα και να πληθεί για να μπορέσει να μπει στα Άγια. Στα Άγια υπήρχαν 3 αντικείμενα επίπλωσης, η χρυσή λιχνία, το τραπέζι με τους άρτους προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Μετά ήταν το παραπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και ο ιερέας ο ίδιος δεν τολμούσε να πει στα Άγια των Αγίων. Δεν πήγαινε ποτέ εκεί μέσα, όπου βρισκόταν η κυβωτός της Διαθήκης και το ελαστήριο, παρά μονάχα ο αρχιερέας έμπαινε σε αυτό το χώρο και μάλιστα μία φορά τον χρόνο εκ μέρους του έθνους. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει από την κατασκευή του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Πάνω στο χάλκινο θυσιαστήριο προσφερότανε το θύμα και κρινότανε η αμαρτία. Ήταν εδώ που ο άνθρωπος ή το έθνος ερχόταν για να κανονίσει το πρόβλημα της αμαρτίας του. Μετά την κατασκευή αυτού του θυσιαστηρίου, κανένα άλλο θυσιαστήριο δεν μπορούσε να κατασκευαστεί. Αυτό ήταν το μόνο μέρος προσέγγισης του Θεού. Κάθε άλλο θυσιαστήριο που θα κατασκευαζόταν θα ήταν βλαστημία. Έτσι λοιπόν ήταν σε περίοπτη θέση, επειδή το πρόβλημα της αμαρτίας έπρεπε πρώτα να κανονιστεί. Δεν μπορούσε να υπάρχει λατρεία ή ευλογία μέχρι ότου κάποιος να περάσει από το χάλκινο θυσιαστήριο. Υπάρχουν στα εδάφια εδώ πολλές οδηγίες και λεπτομέρειες για το πλησίασμα και για τη φροντίδα αυτού του θυσιαστηρίου. Έπρεπε να υπήρχαν κάποια εξαρτήματα, λέβητες, λεκάνες, πυρούνια, σχάρες κτλ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να θυμόμαστε τη λειτουργία του θυσιαστηρίου που ήταν να τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας. Μετά στο εδάφιο 8 έχουμε το χάλκινο νηπτήρα. Τα κάτωπτρα, για τα οποία μιλάει εδώ, ήταν φτιαγμένα από καλά στυλβωμένο χαλκό. Οι γυναίκες δεν έχουν αλλάξει. Και τότε κρατούσαν καθρέφτες. Και ο νηπτήρας αυτός ήταν φτιαγμένος από αυτούς τους καθρέφτες. Ο καθρέφτης φυσικά αντιπροσωπεύει το Λόγο του Θεού. Είναι εδώ η Αγία Γραφή που μας δείχνει ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι ανάγκες μας οι πνευματικές, οι ανάγκες μας για καθαρισμό. Ο νηπτήρας βρισκόταν εκεί για τον καθαρισμό. Το ίδιο συμβαίνει στα μπάνια μας σήμερα. Έχουμε έναν καθρέφτη που βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα και από κάτω υπάρχει ένας νηπτήρας που πρέπει να πληθούμε. Ο καθρέφτης δεν μπλένει τη βρωμιά. Ούτε και ο νόμος του Θεού μπορεί να μας σώσει. Γι' αυτό ήταν απαραίτητος ο νηπτήρας. Μετά έχουμε τις οδηγίες για την αυλή. Όλα τελικά και τα χρώματα μιλούν στην αυλή για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει να το επαναλάβουμε. Το μπλε μιλάει για το γεγονός ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό, μιλάει για τη θεότητά του. Το κόκκινο μιλάει για την ανθρωπότητά του, για το αίμα του που χύθηκε για το ανθρώπινο γένος. Το μπλε και το κόκκινο μαζί, αν τα αναμίξουμε, έχουμε το μοβ, το οποίο μιλάει για τη βασιλικότητα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς γεννήθηκε ο βασιλέας των Ιουδαίων. Η πύλη μας λέει εδώ, έχουμε τις οδηγίες, ότι είχε το ίδιο ύψος με τον φράκτη. Ήταν 7,5 πόδια ύψος και ήταν δύσκολο ακόμα και για το πιο ψηλό άνθρωπο να κοιτάξει από πάνω. Δεν υπήρχε τρόπος κανένας να μπει μέσα στην αυλή εκτός από την κύρια είσοδο. Ήταν μια πλατιά είσοδος, αρκετά πλατιά για οποιονδήποτε αμαρτωλό, αλλά ο μόνος δρόμος για να μπει μέσα. Και αυτό μου θυμίζει τον Κύριό μας που είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μ' αρέσει να σκέφτομαι αυτή την πρώτη πύλη της αυλής ως την οδό, τη μόνη οδό. Η επόμενη από τις τρεις εισόδους που έφερνε κάποιος στην παρουσία του Θεού ήταν η είσοδος στα Άγια. Και μου αρέσει να σκέφτομαι για αυτή την είσοδο ως την αλήθεια. Το δεύτερο που ως είπε ο Κύριος μας, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός επίσης είπε ότι κανένας δεν μπορεί να λατρέψει τον Θεό παρά μόνο να το λατρέψει εν πνεύματι και αληθεία. Η λατρεία λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει αν κάποιος αρνείται το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός ή τι έχει κάνει. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή λατρεία παρά μόνο σε βάση της αλήθειας. Πρέπει να το λατρέψουμε τον Θεό εν αληθεία. Δεν μπορείς να αρνείσαι τη θεότητα του Ιησού Χριστού ή την Ανάστασή Του ή το γεγονός ότι πέθανε για σένα και να το λατρεύεις. Φυσικά υπήρχε η τελική είσοδος που έφερνε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν η είσοδος μέσα από το παραπέτασμα που μιλάει για τη ζωή του Χριστού που παρέδωσε ο Σταυρό. Όταν πέθανε το παραπέτασμα αυτό σχίστηκε από πάνω σκάτω, δηλώνοντας ότι ο δρόμος προς τον Θεό είναι τώρα ανοιχτός. Αυτό είναι ζωή. Και ο Κύριος είπε ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και αυτές είναι οι τρεις πόρτες της σκηνής. Κανένας δεν έρχεται στην παρουσία του Θεού παρά μόνο μέσω από εκείνον, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 6. Το έθνος Ισραήλ καλείται Υιός. Ο Θεός ποτέ δεν αποκάλεσε Υιό κάποιον Ισραηλίτη, ένα άτομο. Το ερώτημα είναι ποιος είναι αληθινός Ισραηλίτης. Ήταν κάποιος Ισραηλίτης επειδή είχε γεννηθεί Ισραηλίτης ή η θρησκεία του τον έκανε κάποιον Ισραηλίτη. Στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε κάποιος να γεννηθεί Ισραηλίτης για να είναι Ισραηλίτης. Και ο Θεός φρόντισε να προμηθεύσει λύτρωση για τον καθένα που σημαίνει ότι το κάθε άτομο έπρεπε να αναγεννηθεί. Ο Ισραήλ ήταν το εκλεκτό έθνος αλλά το κάθε άτομο έπρεπε να λυτρωθεί και για αυτά τα λύτρα έχουμε τις οδηγίες στα εδάφια 25-26. Οι Ισραηλίτες έφεραν ασήμι επειδή ήταν το μέταλλο της απολύτρωσης. Κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να λυτρωθεί για να είναι δεκτός. Εμείς έχουμε λυτρωθεί με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού που είναι το πολυτιμότερο και από το χρυσάφι και το ασήμι. Σίγουρα λοιπόν κάθε Ισραηλίτης ατομικά δεν ήταν σωσμένος. Μόνο ένα υπόλοιπο του λαού ήταν σωσμένο. Μόνο ένα μικρό υπόλοιπο του λαού ήτανε πιστοί άνθρωποι και σωσμένοι. Ακριβώς όπως σήμερα όσοι πάνε στην εκκλησία δεν είναι σωσμένοι. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκκλησιαζομένων είναι πραγματικοί χριστιανοί. Ένας εύπορος άνθρωπος μου έλεγε ότι για πολύ καιρό αυτός και η γυναίκα του έπαιζαν τους ευσεβείς χριστιανούς. Στεκόμασταν εκεί στην εκκλησία μαζί με τους υπόλοιπους υποκριτές, μου έλεγε. Κανένας μας δεν ήταν πραγματικά πιστός. Όλοι προσποιούμασταν. Το να είσαι μέλος της Εκκλησίας δεν σημαίνει πολλά στις μέρες που ζούμε. Πρέπει όμως να λυτρωθούμε και ο λαός Ισραήλ έπρεπε να λυτρωθεί. Στο εδάφιο 27 διαβάζουμε ότι οι βάσεις κατασκευάστηκαν από τα χρήματα της απολύτρωσης του λαού. Εδώ στηριζόταν το κυρίως οικοδόμημα της σκηνής του μαρτυρίου. Στηριζόταν πάνω σε ασήμι. Στηριζόταν πάνω στην απολύτρωση. Κάθε άτομο θα έπρεπε να δεχθεί προσωπικά τη λύτρωση που βρίσκεται στον Χριστό Ιησού. Πρέπει να πληρώσεις την τιμή της απολύτρωσης. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, δεν είναι ασήμι ή χρυσός. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να διψάς. Θα σου αρέσει να πιεις από το νερό της ζωής. Είναι δωρεάν. Η σωτηρία είναι δωρεάν. Αλλά δεν είναι ευθυνή. Στήχησε στο Θεό τα πάντα. Έδωσε το γιο του να πεθάνει στο σταυρό, να πληρώσει το κόστος για την απολύτρωσή μας. Εμείς σήμερα είμαστε λυτρωμένοι με το αίμα του. Στην έρημο η λύτρωση ήταν αναγκαστική για το λαό Ισραήλ. Όταν λοιπόν μπήκανε στη χώρα, αν ήθελαν να αριθμηθούν με τους λυτρωμένους, έπρεπε να πληρώσουν την τιμή της απολύτρωσης. Δόξα τω Θεώ, αυτό σήμερα ήδη έχει πληρωθεί για μας. Δεν στοιχίζει καθόλου χρήματα. Δεν έχει κάποια τιμή, αλλά χρειάζεται να διψάς, να θέλεις. Θέλεις να σωθείς? Αναγνωρείς ότι έχεις μια ανάγκη, ότι είσαι αμαρτωλός, τότε έλα. Η τιμή έχει πληρωθεί. Ο Χριστός έχει χύσει το πολύτιμο αίμα του για σένα. Σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις στο Θεό και να γίνεις αποδεκτός μέσω του Ιησού Χριστού. Μετά λοιπόν την αποπεράτωση του έργου της σκηνής, γίνεται στο τέλος του κεφαλαίου 38 μια απογραφή των εξόδων και των υλικών που δαπανήθηκαν για την κατασκευή της σκηνής και των σκευών. Καθώς διαβάζουμε τα τεράστια ποσά και τα υλικά που δαπανήθηκαν για την κατασκευή της σκηνής, γεννιούνται μέσα μας δύο αντιφατικά συναισθήματα. Το ένα είναι συνέστημα θαυμασμού και εκτίμησης για τους Ισραηλίτες, που αν και φτωχοί και πάρικοι, μέσα στην έρημο, προσφέρανε τόσα πολλά για τον οίκο του Θεού και τη λατρεία του. Το άλλο, ένα συνέστημα προβληματισμού που βλέπουμε πόσα μεγάλα ποσά να ξοδεύονται για πολυτελή κτίρια και αντικείμενα για τη λατρεία του Θεού, τη στιγμή που υπάρχουν τόσες μεγάλες βιωτικές ανάγκες και τόσοι άνθρωποι στερούνται τα απαραίτητα για τη ζωή. Αυτό όμως το παρατηρούμε σε κάθε εποχή. Ακόμα και στις μέρες του Χριστού. Η πράξη της Μαρίας που έσπασε το αλάβαστρο με το μύρο και άλυψε τα πόδια του Χριστού σκανδάλισε τον Ιούδα, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του, άσχετα με τα ελαττήριά του βέβαια, ότι το μύρο αυτό μπορούσε να είχε πωληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Γιατί λοιπόν αυτή η σπατάλη, ρωτούμε. Όμως θα ήθελα τώρα να δούμε μερικά συμπεράσματα, μερικά διδάγματα από όλη αυτή την συζήτησή μας για την κατασκευή του μαρτυρίου. Και πρώτα απ' όλα χρειάζεται να ρωτήσουμε την ερώτηση, γιατί ζήτησε ο Θεός από το λαό Ισραήλ να κατασκευαστεί η σκηνή του μαρτυρίου? Είναι ένα θεμελιώδης ερώτημα. Δεν τους έφτανε η πνευματική παρουσία του Θεού? Η σκηνή του μαρτυρίου τότε, αλλά και κάθε ναός ακόμα και σήμερα, αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη και ομολογία του λαού για την παρουσία του Θεού. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει το σεβασμό του και τη λατρεία του στον Θεό. Η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός είναι το μέρος όπου ο άνθρωπος καλείται να αποχωρήσει από τον κόσμο και τις βιωτικές του απασχολήσεις και να βρεθεί στην παρουσία του Θεού απερίσπαστα και να το λατρεύσει. Το δεύτερο. Γιατί ο Θεός ζήτησε ένα τόσο δαπανηρό, πολυτελές, μεγαλόπρεπο κτίριο? Είναι σωστό να κτίζουμε μεγάλους ναούς, να ξοδεύουμε χρήματα και υλικά που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε για την ανακούφιση των φτωχών και πεινασμένων? Κάθε φορά που στην καρδιά μας γεννιούνται τέτοιου είδους προβλήματα και ερωτήματα, αγνοούμε και παραβλέπουμε δύο πράγματα. Όταν ο Θεός ζήτησε από τους Ισραηλίτες να προσφέρουν τα ξαφικά τους και τα χρήματά τους για τη σκηνή του μαρτυρίου, το έκανε γιατί αυτοί οι ίδιοι είχαν προσφέρει πρόθυμα για την κατασκευή του χρυσού μοσχαριού. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Αλλά όταν βλέπει τους ανθρώπους να προσφέρουν και να ξοδεύουν γενναιόδωρα για τους άλλους θεούς, απαιτεί και περιμένει ανάλογη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Είναι στη φύση του ανθρώπου, όταν εκτιμά κάποιον ή κάτι, να εκφράζει την αγάπη του και την εκτίμησή του προσφέροντας το πρώτο, το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το ενδοξότερο που μπορεί. Με τον τρόπο αυτό φανερώνει τόσο στον έξω κόσμο, όσο και στον εαυτό του, πόσο μεγάλος και αξιήμνητος είναι ο Θεός του. Κάθε φορά που ο Θεός παρατηρούσε στη ζωή του λαού του κάποια συνέπεια, τους έλεγχε δρυμύτατα και εξέφραζε το παράπονό του. Όταν οι Ισραηλίτες επέστρεψαν από την εξορία τους, αργότερα φυσικά, καταπιάστηκαν με την ανοικοδόμηση των σπιτιών τους και των άλλων δημόσιων κτηρίων, παραμελώντας όμως την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου. Ο Θεός τους επέπληξε. για την αμέλειά τους αυτή και την αδιαφορία τους, που φανέρωνε την έλλειψη σεβασμού, την έλλειψη αγάπης, την έλλειψη λατρείας από μέρους τους προς τον Θεό. Το δεύτερο ερώτημα, που είναι παρόμοιο με εκείνο του Ιούδα όταν είδε τη σπατάλη του μύρου, αλλά και με την κάθε κριτή μιας παρόμοιας θυσίας και προσφοράς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας μια παράδοξη πραγματικότητα. Αυτοί που προσφέρουν με γενεοδορία στην οικοδομή των ναών του Θεού, στη λατρεία του και συντήρηση του έργου του, είναι εκείνοι που γενναιόδωρα προσφέρουν και για τους φτωχούς. Αντίθετα, εκείνοι που ισχυρίζονται ότι τέτοιες δαπάνες είναι σπατάλες και αρνούνται να προσφέρουν την συνδρομή τους για τέτοιους σκοπούς, ξοδεύουν ήδη μεγάλα ποσά για άλλου είδους πολυτέλειες και άλλους σκοπούς, ενώ αυτά που δεν προσφέρουν για την οικοδομή μεγαλόπρεπων ναών και προγράμματα της Εκκλησίας δεν τα διαθέτουν ποτέ ούτε άμεσα ούτε έμεσα στους φτωχούς. Και μια τρίτη ερώτηση. Γιατί έπρεπε η σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη της να κατασκευαστούν με τέτοια ακρίβεια και λεπτομέρεια όσοι είχε ορίσει ο Θεός? Ένας λόγος για τον οποίο ο Θεός όρισε τόσες λεπτομέρειες και απέτησε να τηρηθούν είναι γιατί κάθε τι είχε ένα πρακτικό, προφητικό και συμβολικό σκοπό. Η σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη της κατασκευάστηκαν με βάση κάποιο σχέδιο, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους λατρευτές στην εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ο Θεός διέταξε να κατασκευαστεί το κάθε τι ανάλογα με το σκοπό και τη χρήση του. Ο προφητικός τους χαρακτήρας έγκυται στο ότι όλα αυτά ήταν τύποι και σύμβολα του Χριστού. Με τον τρόπο αυτό οι Ισραηλίτες εξέφραζαν την πίστη τους στο Μεσσία. Πίσω από αυτά τα σύμβολα έβλεπαν το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Η τελειότητα και η προσοχή που απαιτούσε ο Θεός για την κατασκευή του ναού και της σκηνής συμβόλιζε τον πιστό που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το σώμα του που είναι κατοικητήριο του Θεού θα πρέπει να είναι αγνό και καθαρό όπως ο Θεός είναι αγνός και καθαρός. Πάνω απ' όλα όμως, με την τήρηση όλων αυτών των λεπτομεριών, ο Θεός δοκίμαζε την υπακοή και την πιστότητα του λαού του. Πολλές φορές οι νόμοι του Θεού και οι εντολές του δεν έχουν για μας καμιά πρακτική σημασία σκοπιμότητα. Εμείς όμως καλούμαστε να τους υπακούμε γιατί έτσι δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας και την υπακοή μας στον Θεό. Όμως εδώ τελείωσε το μάθημά μας για σήμερα και την επόμενη φορά θα είναι το τελευταίο μάθημα που θα έχουμε το βιβλίο της Εξόδου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για όλη αυτή τη σειρά των μαθημάτων που με τη χάρη του τελειώνουμε και αυτό το βιβλίο. Ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.